Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική στην πρώτη. Είδαμε ότι τα πρώτα τρία κεφάλαια της επιστολής ασχολούνται με την κατάσταση της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και με το ενδιαφέρον και τη στοργή του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε ότι στο τέταρτο κεφάλαιο τα πρώτα 12 χωρία ασχολούνται με θέματα ηθικά και κοινωνικά και η επόμενη ενότητα από το τέταρτο κεφάλαιο το χωρίο 13 έως το πέμπτο κεφάλαιο το χωρίο 11 είχε ως θέμα της την δεύτερη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και εκεί είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Με τη χάρη του Θεού σήμερα μπαίνουμε στην τελευταία ενότητα της επιστολής από το πέμπτο κεφάλαιο τα χωρία 12 έως 28 που είναι πρακτικές συμβουλές και προτροπές. Την προηγούμενη φορά είδαμε για το γεγονός ότι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού θα είναι ξαφνική και καλούσε ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου τους πιστούς να είμαστε παιδιά του φωτός, να ζούμε με επαγρύπνηση, με νυφαλιότητα, γιατί υπάρχει για μας ένα πολύτιμο απόκτημα, το απόκτημα της σωτηρίας, που μας οδηγεί να ζήσουμε μία αιώνια ζωή μαζί με τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο πέμπτο κεφάλαιο και το χωρίο 12. «Ερωτώμεν δε ημάς, αδελφοί, ιδένε τους σκοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς». Όπως είπαμε και πριν, αρχίζει μια ενότητα με πρακτικές συμβουλές και προτροπές. Και η πρώτη είναι, αδελφοί λέει, σας παρακαλώ να αναγνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν μεταξύ σας, που είναι προϊστάμενοι σας εν Κυρίω και σας νουθετούν. Βλέπετε, ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του έχει βάλει χαρίσματα και ανάμεσα στα χαρίσματα αυτά είναι και οι προϊστάμενοι, έτσι ονομάζονται στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο και στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο ονομάζονται κυβερνήτες, κυβερνήσεις είναι η λέξη του κειμένου. Επομένως αναφέρονται και τα δύο και οι δύο αυτές λέξεις στην πνευματική ηγεσία μιας εκκλησίας. Ο προϊστάμενος είναι αυτός ο οποίος έχει έναν ρόλο να επιβλέπει και να προσέχει αυτούς που βρίσκονται κάτω από την πνευματική του εξουσία. Ο κυβερνήτης είναι αυτός που ανοίγει καινούριους δρόμους, γιατί στα αρχαία ελληνικά η λέξη κυβερνήτης κυριολεκτούνταν σε πλοίο. Κυβερνήτης ήταν ο πλοίαρχος. Επομένως, όταν ο Λόγος του Θεού μιλά για κυβερνήσεις, αναφέρεται σε ηγεσία που ανοίγει καινούριους δρόμους στο έργο του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που αποτελούν την πνευματική ηγεσία μιας εκκλησίας και κοπιάζουν και προϊστάνται και νουθετούν. Το νουθετώ από το νους και τίθυμις, σημαίνει αρχικά βάζω μυαλό σε κάποιον και μετά σημαίνει συμβουλεύω, προτρέπω και φτάνει στο σημείο να δηλώνει και το επιτιμώ, δηλαδή μαλώνω κάποιον όταν δεν κάνει κάτι σωστά. Επομένως, η πρώτη προτροπή του Αποστόλου Παύλου είναι, αδελφοί, αυτούς που είναι οι πνευματικοί ηγέτες μεταξύ σας, να τους αναγνωρίζετε. Είναι κάτι που ο Λόγος του Θεού το επαναλαμβάνει και στην 1η Κορινθίου στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 15 και 16 λέει, αδελφοί, ξέρετε το σπιτικό του Στεφανά που έταξαν τους εαυτούς τους εις διακονίαν της Αγίης, που έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση των πιστών να διακονούν, ή να και εμείς υποτάσεις θετιστιούτης και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Λέει λοιπόν κι εσείς να υποτάσσεστε σε κάθε έναν που εργάζεται και κοπιάζει για χάρη σας. Και συνεχίζει στο χωρίο 13, 1 Θεσσαλονικής 5, 13, και ηγείστε αυτούς υπέρεκ περισσού εν αγάπη δια το έργο αυτών. Και λέει να τους περιβάλλετε τους ανθρώπους που αποτελούν την πνευματική ηγεσία με αγάπη και μάλιστα χρησιμοποιεί μία λέξη, ένα επίρρημα υπέρεκ περισσού, το οποίο ξέρετε δεν υπάρχει στην προηγούμενη αρχαία ελληνική γραμματεία, για πρώτη φορά χρησιμοποιείται μέσα στην Καινή Διαθήκη για να δηλώσει υπερβολικά μεγάλη έντονη διάθεση. Όχι απλώς λοιπόν περισσόν, ούτε μόνο εκ περισσού, αλλά υπέρ εκ περισσού, ακόμα περισσότερο και από το περισσότερο, και τονίζει το θέμα της αγάπης που καλούμαστε να έχουμε στην πνευματική ηγεσία, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος βρίσκεται σε θέση ηγετική, πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Και πολλές φορές οι αποφάσεις αυτές δεν είναι ευχάριστες για όλους. Και οι ηγέτες χρειάζεται να παίρνουν αποφάσεις που να είναι για το συνολικό καλό, και μπορεί για κάποιους ανθρώπους οι αποφάσεις αυτές να είναι δυσάρεστες. Και έτσι πολύ συχνά έχουμε και σε θέματα πνευματικής ηγεσίας από τους πιστούς ανθρώπους να υπάρχει γκρίνια, να υπάρχει κατάκριση. Μας λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε, είναι σημαντικό τους πνευματικούς σας ηγέτες να τους περιβάλλετε με αγάπη, και μάλιστα όχι με συνηθισμένη αγάπη, αλλά αγάπη υπέρ εκ περισσού. Γιατί αυτοί προχωρούν μπροστά, αυτοί ανοίγουν τον δρόμο, αυτοί έχουν την ευθύνη μπροστά στον Θεό να πάρουν κατευθύνσεις για να οδηγήσουν τον λαό του Θεού στις κατευθύνσεις που ο Θεός θέλει να πάνε. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 7 λέει «Μνημονεύετε των ηγουμένων ημών», να έχετε στο μυαλό σας να θυμάστε αυτούς που είναι οι επικεφαλοί σας, «ή την εσελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού», αυτοί που σας κήρυξαν τα λόγια του Θεού, «ον αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μνημίστε την πίστη». Επομένως η ηγεσία πηγαίνει μπροστά και εμείς καλούμαστε να βλέπουμε τη ζωή τους, την αναστροφή, και να μιμούμαστε την πίστη τους. Όχι απαραίτητα να μιμούμαστε την αναστροφή τους, δηλαδή τον τρόπο της ζωής τους, γιατί ο τρόπος της ζωής του καθενός έχει να κάνει και με τα δώρα που του έχει δώσει ο Θεός, τα χαρίσματα, το κάλεσμα του Θεού, αλλά μας λέει βλέπετε τη ζωή τους και να μιμήσετε την πίστη τους. Και λίγο παρακάτω στην προς Εβραίους 13-17 λέει «Πίθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε». Να υπακούετε λοιπόν στους επικεφαλείς σας, τους πνευματικούς, «αυτοί γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες». Γιατί αυτοί που αποτελούν την πνευματική ηγεσία αγρυπνούν για τις ψυχές σας, έχοντας τη συνέστηση ότι θα αποδώσουν λόγο, ή να με τα χαράς του το πιώσουν και μη στενάσοντες, ώστε να το κάνουν με χαρά. Η πνευματική ηγεσία λοιπόν να κινείται με χαρά, να ηγείται με χαρά και όχι στενάζοντας, αλυσιτελές γάρι μην τούτο. Αυτό λέει δεν σας ωφελεί. Επομένως είναι σημαντικό την πνευματική ηγεσία να την περιβάλλουμε με αγάπη, με μεγάλη αγάπη, με συμπαράσταση. Θα μου πείτε δεν θα κάνει λάθη, θα κάνει και λάθη. Αλλά και τα λάθη θα τα αντιμετωπίσουμε με αγάπη. Και βλέπετε ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η αγάπη καλύπτει τα σφάλματα. Δηλαδή η αγάπη σε κάνει να μην εστιάζεις στο σφάλμα, αλλά να εστιάζεις στο σωστό και στο καλό, να εστιάζεις στον κόπο που κάνει ο άλλος για να προχωρήσει το έργο του Θεού. Συνεχίζει λοιπόν στο 13ο χωρίο, «ειρηνεύεται εν εαυτής». Η λέξη «εαυτής» στην κλασική αρχαία ελληνική σήμαινε «στον εαυτό του». Ωστόσο εδώ είμαστε στην εποχή της Καινής Διαθήκης, η λέξη έχει αλλάξει νόημα, χρησιμοποιείται και για τον εαυτό, αλλά έχει αντικαταστήσει και τη λέξη αλλήλης. Επομένως το «ειρηνεύεται εν εαυτής» στην πραγματικότητα σημαίνει «ειρηνεύεται εν αλλήλης». Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Οι σχέσεις σας δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους να είναι ειρηνικές. Αυτό είναι κάτι στο οποίο ο Λόγος του Θεού επιμένει, γιατί ο Θεός μας είναι ο άρχοντας της ειρήνης, είναι ο Θεός της ειρήνης, και γι' αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12-18 λέει «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Αν είναι δυνατόν, όσο εξαρτάται από σας, να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Επομένως, καθώς είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε σε έναν Θεό ειρήνης, καλούμαστε να έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Λέει, όσο εξαρτάται από σας, μπορεί ο άλλος να μην θέλει να έχει ειρήνη μαζί σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά όσο εξαρτάται, λέει, από σένα, φρόντισε να έχεις ειρηνικές σχέσεις με όλους. Στην προς Εβραίους 12-14, ειρήνην διώκεται με τα πάντων, να επιδιώκεται. Επομένως από τη δική σας τη μεριά να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε να έχετε ειρήνη με όλους. Και μετά αρχίζουν συμβουλές για το πώς να συμπεριφέρεσαι σε διάφορες ομάδες ανθρώπων, σε διάφορους αδελφούς που μπορούν να παρουσιάσουν διάφορες διακυμάνσεις στην πνευματική τους ζωή. 5.14. Παρακαλούμε δε ημάς αδελφοί νουθετείτε τους ατάκτους. Πιάνει μια κατηγορία αδελφών που θέλουν να ξεφύγουν από την τάξη του Θεού, από την τάξη της Εκκλησίας. Τους ονομάζει ατάκτους. Άτακτος είναι αυτός που δεν βρίσκεται στην καθιερωμένη τάξη. Και λέει αδελφοί, όταν βλέπετε κάποιον να φεύγει από την τάξη του Θεού, από την τάξη της Αγίας Γραφής, προσπαθήστε να τον βοηθήσετε να βάλει μυαλό. Αυτό είναι το νουθετείτε. Ίσον συμβουλέψτε τον, προτρέψτε τον. Πιο έντονο γίνεται το θέμα στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο τρίτο κεφάλαιο και στο χωρίο 6, που λέει «Παραγγέλλομεν δε ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος». Εδώ γίνονται πιο αυστηρά τα πράγματα, λέει αδελφοί, σας παρακαλώ, από κάθε αδελφό που περπατάει ατάκτος έξω από την τάξη της Εκκλησίας, έξω από την τάξη του Λόγου του Θεού, να απομακρύνεστε. Πιο κάτω στο χωρίο 11, Β' Θεσσαλονικής 3.11, φαίνεται ποιο ήταν το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Ακούμε γάρτινας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, μη εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους. Υπήρχε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη κάποιοι που περπατούσαν ατάκτος. Σε τι συνίστατο αυτή η αταξία? Στο ότι είχαν αποφασίσει ότι εμείς δεν θα δουλεύουμε, αφού που να είναι έρχεται ο Κύριος, δεν υπάρχει λόγος να δουλεύουμε. Ας δουλεύουν οι άλλοι αδελφοί, θα μας δίνουν να φάμε, δεν θα μας αφήσουν οι αδελφοί να πεθάνουμε από την πείνα, επομένως δεν υπάρχει λόγος να δουλεύουμε. Και γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, κοιτάξτε, χρειάζεται όλοι να δουλεύουμε, να βγάζουμε το ψωμί μας, και αν κανένας δεν θέλει να εργάζεται, να μην τρώει κιόλα, έτσι, όχι αν δεν έχει δουλειά, είναι αν δεν θέλει να εργάζεται. Γιατί εάν θέλεις να βρεις δουλειά και δεν βρίσκεις δουλειά, δεν ισχύει αυτό για σένα. Αλλά αν μπορείς να βρεις δουλειά, αλλά δεν θέλεις να δουλεύεις, τότε λέει ούτε και να φας. Και επειδή το πρόβλημα φαίνεται ήταν έντονο, λίγο παρακάτω, Β' Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει «Η δε της ούχ υπακούει το λόγο ημών δια της επιστολής». Εάν κανένας είναι τόσο άτακτος έξω από την τάξη του Λόγου του Θεού που δεν ακούει αυτά που σας έχω γράψει με το γράμμα, «τούτον σημειούστε και μη συναναμείγνεστε αυτό ή να εντραπεί». Αυτό λέει να τον επισημάνετε, να τον εντοπίσετε και να μην κάνετε παρέα μαζί του για να ντραπεί. Επομένως, μιλάει για ένα πρακτικό μέτρο νουθεσίας, αλλά συμπληρώνει «και μη ως εχθρόν ηγείστε, αλλά νουθετείτε ως αδελφών». Δεν θα το θεωρείτε εχθρό σας. Θα του δείχνετε ότι με τη συμπεριφορά σας του λέτε, κοίταξε, δεν είσαι στη σωστή θέση, δεν είσαι στη σωστή τάξη, δεν είσαι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και θα προσπαθείτε να τον νουθετήσετε, δηλαδή να του βάλετε μυαλό, να τον συμβουλέψετε, να τον προτρέψετε προς την σωστή κατεύθυνση. Επομένως, παρακαλούμε, λέει αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, η συνέχεια είναι παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν μικρή ψυχική δύναμη, αυτή είναι η ολιγόψυχη. Έχουν μικρή ψυχική δύναμη, επομένως εύκολα αποθαρρύνονται, εύκολα απογοητεύονται, και λέει παραμυθίστε, παραμυθέωμε στα αρχαία ελληνικά σημαίνει παρηγορώ κάποιον, λέω παρηγορητικά λόγια. Οι παραμυθητικοί λόγοι στην αρχαία ελληνική γραμματεία είναι λόγοι που λέγονται σε κάποιον που πενθεί και προσπαθούν να τον παρηγορήσουν. Επομένως, αυτόν που έχει μικρή ψυχική δύναμη, προσπαθήστε να τον παρηγορήσετε. Και μετά λέει, αντέχεστε τον ασθενών. Αυτός που είναι ασθενής στην πίστη, που είναι αδύναμος στην πίστη, βλέπετε το ασθενής, είναι από το άτος στερητικό και το σθένος. Η αρχική σημασία λοιπόν είναι ασθενής αυτός που δεν έχει δύναμη. Στον αδύναμο αδελφό λέει, στηρίξτε τον, αντέχομαι, έχω σημαίνει κρατώ. Αντέχομαι σημαίνει αρχικά κρατάω απέναντί μου, άρα κρατάω γερά. Τον αδελφό λοιπόν που είναι αδύναμος, στηρίξτε τον. Έτσι μας λέει λοιπόν κάθε φορά να βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες των αδελφών γύρω μας και ανάλογα να συμπεριφερόμαστε. Μας λέει όταν κάποιος δεν είναι αδύναμος, είναι δυνατός, αλλά έχει αποφασίσει να κρατάει τη δική του γραμμή, να έχει τη δική του νοοτροπία, είναι άτακτος έξω από την τάξη. Αυτόν λέει προσπάθησε να τον συμβουλέψεις, να του βάλεις μυαλό. Αν κάποιος έχει μικρή ψυχική δύναμη, είναι ο λιγόψυχος, φρόντισε να τον παρηγορήσεις. Εάν κάποιος είναι αδύναμος, στήριξέ τον, στάσου κοντά και στήριξέ τον. Το ίδιο λέει και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 14ο κεφάλαιο στο χωρίο 1, «Τον δε ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεστε μη εις διακρίσεις διαλογισμών». Εάν κάποιος λοιπόν είναι αδύναμος στην πίστη, να τον αποδέχεστε, να τον στηρίζετε, να τον βοηθάτε. Και καταλήγει το χωρίο 14, «Μακροθυμείτε προς πάντας». Επομένως, στους ατάκτους νουθεσία, στους ολιγοψύχους παρηγοριά, στους ασθενείς, στους αδύναμους στήριξη και σε όλους μακροθυμία. Η μακροθυμία καταλαβαίνουμε τι σημαίνει όταν την συγκρίνουμε με το αντίθετό της που είναι η οξυθυμία. Μακρόθυμος λοιπόν είναι αυτός που δεν εκφράζει την ψυχική του διάθεση αμέσως. Θυμός στα αρχαία ελληνικά είναι η ψυχική διάθεση. Έτσι ο οξύθυμος είναι αυτός που εκφράζει την ψυχική του διάθεση άμεσα. Ο μακρόθυμος είναι αυτός που δεν εκφράζει την ψυχική του διάθεση άμεσα. Επομένως λέει σε όλους να δείχνετε μακροθυμία. Δηλαδή να κάνετε υπομονή, θα υπάρχουν πράγματα στους άλλους που δεν θα σας αρέσουν. Αυτό λοιπόν που δεν σας αρέσει, αυτό που σας ενοχλεί, μην το εκφράζετε αμέσως. Κρατήστε το μέσα σας και περιμένετε. Περιμένετε την κατάλληλη ώρα να το εκφράσετε έτσι ώστε να πιάσει τόπο και να κάνει καλό και να βοηθήσει τον άλλον. Βλέπετε η μακροθυμία είναι χαρακτηριστικό της αγάπης. Στην 1η Κορινθίους 13:4 λέει η αγάπη μακροθυμεί. Χριστεύεται η αγάπη, ουζηλεί και τα λοιπά, η αγάπη μακροθυμεί. Επομένως η αγάπη σε κάνει να μην εκφράζεις την ψυχική σου διάθεση αμέσως, να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε όταν εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι, όταν εκφράσω αυτό που αισθάνομαι, να είναι για το καλό του άλλου, να είναι για την οικοδομή του άλλου. Χωρίο 15. Οράτε μη της κακών αντί κακού τιμή από εδώ. Να προσέχετε, λέει, να μην ανταποδίδετε, να μην ανταποδίδει κανένας από εσάς κακό ενάντια στο κακό. Δηλαδή σου έκανε ο άλλος κακό, μην ανταποδώσεις κακό. Βλέπετε, αυτή είναι μια διδασκαλία που υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στις παροιμίες στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 22, λέει μην πεις θα ανταποδώσω το κακό, περίμενε τον Κύριο και αυτός θα σε γλιτώσει. Επομένως, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη έλεγε σου κάνουν κακό, μην ανταποδίδεις το κακό, άφησέ το στον Κύριο, αυτός θα αποδώσει τη δικαιοσύνη. Και το ίδιο βέβαια επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη, στην προς Ρωμαίους 12:17, μηδενή κακών αντί κακού αποδιδόντες, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Σε κανέναν λέει να μην ανταποδίδετε κακό για το κακό που σας έκανε, αντίθετα να σκέφτεστε εκ των προτέρων για καλό, για τι καλό μπορείτε να κάνετε απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Και το ίδιο συνεχίζει και στην 1η Θεσσαλονικής στο 5:15, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε λέει να επιδιώκεται το καλό και μεταξύ σας, μεταξύ των πιστών δηλαδή, ανάμεσα στους πιστούς και εις πάντας αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε, πιστεύουμε σε έναν Θεό καλό, σε έναν Θεό αγαθό, σε έναν Θεό πανάγαθο. Επομένως καλούμαστε αυτήν την αγαθοσύνη, αυτήν την καλοσύνη να την παρουσιάζουμε στους ανθρώπους μέσα από τη δική μας τη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει Γαλάτας 6:10, άραουν ως καιρόν έχομεν, κάθε φορά λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας. Ας κάνουμε το καλό σε όλους, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Επομένως καλοσύνη σε όλους, σε ανθρώπους πιστούς και μη πιστούς. Ιδιαίτερα λέει στους πιστούς, αλλά και σε όλους. Και αυτή η επιμονή και μεταξύ σας η πιστή, αλλά και στους ανθρώπους γύρω, επαναλαμβάνεται. Το είδαμε και στην 1η Θεσσαλονικής 3:12, «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας». Επομένως ξανά και ξανά γυρνάει η ιδέα. Ζήσε μια ζωή καλοσύνης. Γύρω σου να σκορπάς καλοσύνη. να σκορπάς καλοσύνη με τα λόγια σου, να σκορπάς καλοσύνη με τα έργα σου, να σκορπάς καλοσύνη με τη συμπεριφορά σου, και η καλοσύνη αυτή να είναι καλοσύνη που θα απευθύνεται και στους πιστούς, που είναι ο ιδιαίτερος κύκλος ανάμεσα στους οποίους ζεις, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, και σε αυτούς που δεν είναι πιστοί, και σε αυτούς που δεν πιστεύουν στον Θεό, και σε αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Είναι σημαντικό να λάμψει η καλοσύνη σου, η καλοσύνη μου, γιατί αυτό είναι καλή μαρτυρία για την πίστη μας στον Θεό. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον 5:16, έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να επιδιώκουμε πάντοτε το καλό και μεταξύ μας, μεταξύ των πιστών, και σε όλους. Και μετά μπαίνει σε ένα τρίπτυχο, για το οποίο θα μας πει ιδιαίτερα ότι είναι το θέλημα του Θεού, πάντοτε χαίρετε, πάντοτε να είστε χαρούμενοι. Θα μου πείτε, μα με τόσες δυσκολίες πώς θα είμαι πάντοτε χαρούμενος? Ξέρεις τι περνάω, ξέρεις τις δυσκολίες έχω, ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζω. Ωραία. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, εάν θέλεις να χαίρεσαι πάντοτε, εστίασε σε πράγματα τα οποία είναι μόνιμα, είναι έξω από σένα, και είναι σημαντικό όταν τα σκέφτεσαι, είναι φυσικό όταν τα σκέφτεσαι να χαίρεσαι. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, προηγουμένως στο χωρίο 17, έχουν γυρίσει οι 70 μαθητές, ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών του Χριστού, είναι χαρούμενοι και του λένε, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Πήγαν οι άνθρωποι, διακόνησαν, είδαν ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούσαν να ελευθερώνουν ανθρώπους από πονηρά πνεύματα, ενθουσιάστηκαν, γυρνάνε χαρούμενοι, και ο Κύριος τους λέει, πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής. Μη χαίρεστε, λέει, γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Καλά, φυσικό είναι να χαρείτε και γι' αυτό, αλλά ας μην είναι αυτός ο κύριος λόγος της χαράς σας. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως, μας λέει, βασίστε τη χαρά σας σε κάτι μόνιμο, σε κάτι σταθερό. Το γεγονός ότι από τη στιγμή που έχεις πάρει την απόφαση να έχεις τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριος στη ζωή σου, ξέρεις ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό, είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, αυτό είναι λόγος να χαίρεσαι, και αυτό δεν αλλάζει αν έρθει μια δυσκολία, αν έρθει ένα πρόβλημα, αν έρθει ένα ατύχημα, αν έρθει μια αρρώστια. Εξακολουθεί το όνομά σου να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, να είναι γραμμένο στους ουρανούς, και αυτό μπορεί να είναι αιτία χαράς. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε στους μαθητές του κατά Ιωάννη 15:11, «Ταύτα λελάλη καημίν, είναι η χαρά η εμή εν ημίν η και η χαρά ημών πληρωθεί». Σας τα είπα αυτά για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Επομένως, εάν θέλουμε να χαιρόμαστε συνεχώς, όπως έχουμε εδώ την προτροπή και την εντολή από τον Λόγο του Θεού, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τα λόγια του Θεού. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, αυτά σας τα είπα, ώστε η χαρά μου να μείνει μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Επομένως, όσο σκεφτόμαστε τα λόγια του Θεού, μπορεί η χαρά μας να ολοκληρώνεται. Λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννη 16:22 τους έχει πει, «Και εμείς ουν νυν μεν λύπην έχετε». Τώρα λέει, είστε λυπημένοι. «Πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών». Τώρα είστε λυπημένοι. «Θα σας επισκεφθώ πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει κανένας». Επομένως, εάν εγώ δεν διώξω τη χαρά μου, αν εγώ δεν αφήσω στην άκρη τη χαρά μου, εάν δεν αφήσω τον εχθρό να μου κλέψει τη χαρά μου, κανένας δεν μπορεί να μου την πάρει. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο εχθρός μπορούν να μου πάρουν τη χαρά που μου δίνει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει μέσα από την φυλακή στους Φιλιππισίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε». Πάντοτε να χαίρετε με τον Κύριο, πάλι θα σας το πω να χαίρετε, και δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Στην φυλακή της Ρώμης ο Απόστολος Παύλος, οι φυλακές εκείνης της εποχής δεν είχαν τις ανέσεις που έχουν σήμερα οι σημερινές φυλακές, ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες, Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες λέει πάντοτε χαίρετε και πάλι θα σας το πω να χαίρετε. Επομένως, η πρώτη προτροπή είναι πάντοτε χαίρετε σε αυτήν την ενότητα. Η δεύτερη είναι αδιαλείπτος προσεύχεστε. Να προσεύχεστε συνεχώς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το αδιαλείπτος δεν σημαίνει να παρατήσετε οτιδήποτε άλλο κάνετε και να προσεύχεστε από το πρωί ως το βράδυ και το βράδυ να μην κοιμάστε και να προσεύχεστε όλο το βράδυ. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει η προσευχή ποτέ να μην λείψει από τη ζωή σας, ποτέ να μην πάψει να αποτελεί μέρος της ζωής σας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 12 χρησιμοποιείται μια άλλη λέξη. Λέει «τη προσευχή προσκαρτερούντες». Επομένως, μένοντας σταθερά με υπομονή στην προσευχή, η προσευχή να είναι ένα συστηματικό μέρος της ζωής σας. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού, συνεχώς να προσευχόμαστε, η προσευχή ποτέ να μην λείπει από τη ζωή μας, ποτέ να μην λείπει από την καθημερινή μας πορεία μαζί με τον Θεό, γιατί η προσευχή είναι η επικοινωνία που έχουμε με τον Θεό, είναι η συνεχής επικοινωνία του Πνεύματός μας με το Πνεύμα του Θεού. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα, ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου, έχει γράψει ερμηνεία της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, είναι στον 82ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, σχολιάζει αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε και λέει «Ουδέ τούτο των αδυνάτων». Και αυτό λέει δεν είναι κάτι που είναι αδύνατο. «Ράδιον γάρ και το αισθίοντι των θεών ανυμνήν». Είναι εύκολο λέει. Και όταν έρχεται η ώρα να φας, να αρχίσεις να υμνείς, να δοξάζεις τον Θεό γιατί έχεις να φας, και το βαδίζοντι την θεία συμμαχία ετήν. Και ενώ περπατάς, λέει, μπορείς να προσεύχεσαι και να ζητάς τη θεϊκή συμμαχία, να ζητάς ο Θεός να είναι μαζί σου. Επομένως, μπορείς να προσεύχεσαι συνεχώς και όταν περπατάς στο δρόμο και όταν τρως και όταν κάνεις οποιαδήποτε δουλειά, το πνεύμα σου μπορεί να είναι συνεχώς, το πνεύμα μου μπορεί να είναι συνεχώς σε επικοινωνία με τον Θεό και συνεχώς να καταλαβαίνω ότι η ζωή μου είναι ζωή εξαρτημένη από τον Θεό και από Αυτόν πηγάζει κάθε τι το καλό που υπάρχει στη ζωή μου. Πάντοτε χαίρετε λοιπόν, αδιαλείπτος προσεύχεστε και καταλήγει εν παντή ευχαριστείτε. Το εν παντή ευχαριστείτε σημαίνει ευχαριστείτε τον Θεό μέσα σε κάθε κατάσταση. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει, ευχαριστείτε τον Θεό. Στην προς Εφεσίους 5:20 λέει ότι η ευχαριστία είναι ένας τρόπος με τον οποίο πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Έχει πει στο 5:18 «Μη μεθύσκεστε με ίνον, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι». Και ακολουθεί μια σειρά μετοχών, μεταξύ των οποίων είναι και το «Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί». Να ευχαριστείτε λέει πάντοτε, υπερπάντων, για όλα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Θεό Πατέρα. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού η ευχαριστία να είναι μέρος της ζωής μας, καθημερινό μέρος της ζωής μας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις δωρεές του Θεού στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα για όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Έχουμε ευλογίες που τις έχουμε συνηθίσει, το γεγονός ότι έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα μέλη του σώματός μας, ότι έχουμε σπίτι να μείνουμε, ότι το ψυγείο μας έχει φαγητό, ότι ενδεχομένως μας περισσεύουν κάποια χρήματα. Έχω πει και άλλες φορές και το ξέρετε ότι αν μπείτε σε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο και γράψετε υγιή σε αριθμούς, θα σας δώσει στοιχεία αν η γη ολόκληρη ήταν ένα χωριό με 100 κατοίκους, ποια θα ήταν η κατάσταση του χωριού αυτού. Και εκεί λέει ότι αν έχεις κάποια λεφτά τα οποία σου περισσεύουν και τα έχεις βάλει στον κουμπαρά ή στην τράπεζα, τότε ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Διότι το 92% δεν έχει λεφτά που να του περισσεύουν και να τα βάλει στον κουμπαρά ή στην τράπεζα. Επομένως, όταν δει κανένας τον εαυτό του μέσα στο σύνολο του πλανήτη μας, καταλαβαίνει πόσα καλά πράγματα έχει στη ζωή του. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Επομένως, κάθε τι καλό που υπάρχει στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Είναι δωρεά από τον Θεό, από τον ουράνιο Πατέρα μας. κάθετη το καλό που υπάρχει στη ζωή μας. Αυτό το «εν παντί ευχαριστείτε» το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όπως θυμάστε, και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει υπόμνημα εις την προς Θεσσαλονικής επιστολήν πρώτην σε 11 ομιλίες. Στην 10η ομιλία του λοιπόν, στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, λέει «το αΐ ευχαριστήν τούτο φιλοσόφου ψυχής». Για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο φιλοσοφία είναι η πνευματική ζωή. Επομένως, το να ευχαριστεί κανένα συνέχεια είναι χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή. Και συνεχίζει, έπαθες τι κακόν, έπαθες κάτι κακό, αλλά αν θέλεις, ουκές τι κακόν. Αλλά αν θέλεις, λέει, δεν είναι κακό το κακό που έμαθες. Ευχαρίστησον το Θεό και μετεβλήθη το κακόν εις αγαθόν. Ευχαρίστησε τον Θεό και το κακό, λέει, έγινε καλό. Γιατί ενώ ήταν κακό, έγινε αιτία να αρχίσεις να ευχαριστείς τον Θεό και αυτό είναι καλό. Είπε και εσύ ως Ιώβ, πες και εσύ σαν τον Ιώβ. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το Ιώβ 1.21. Μέσα στη συμφορά του ο Ιώβ είπε ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι γάρ υπέμει τι ούτων πέπονθας. Για πες μου, έπαθες κάτι τέτοιο. Νόσος επέπεσεν. Σε βρήκε αρρώστια. Αλλού δεν ξένων, δεν είναι τίποτα παράξενο. Θνητών γάρ ημίν το σώμα και παθητών. Το σώμα μας είναι θνητό και υπόκειται στο να πάσχει πράγματα. Αλλά παινία συνήντησε χρημάτων, σε βρήκε έλλειψη χρημάτων, αλλά και ταύτα κτητά και απόκτητα και ενταφθαμένοντα. Αυτά τα χρήματα είναι πράγματα που μπορείς να τα αποκτήσεις και μπορείς να τα χάσεις. Και είναι πράγματα που μένουν εδώ. Δεν τα παίρνει κανένας μαζί του φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Αλλά επιβουλέ και σου κοφαντή επαρεχθρών. Έχεις όμως ανθρώπους που θέλουν το κακό σου. Αλλού χινήσει δική μεθά εν τούτης, αλλά εκείνοι οι πεποιηκώτες. Λέει όταν ο άλλος θέλει το κακό σου, το πρόβλημα δεν είναι δικό σου, είναι δικό του. Ψυχή γάρφησιν η αμαρτάνουσα, αυτή και αποθανείται. Παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο χωρίοπτον Ιεζεκίλ 18.4, η ψυχή που αμάρτησε, εκείνη θα πεθάνει. Και σχολιάζει, ήμαρτε δε ούχο παθών κακός, αλλοποίησας κακός. Αυτός που αμάρτησε δεν είναι αυτός που έπαθε κάτι κακό, αλλά αυτός που έκανε κάτι κακό. Επομένως πάλι δεν είναι το πρόβλημά σου. Βλέπετε, υπάρχει αυτός ο τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από κάθε τι που συμβαίνει, ακόμα και δυσάρεστο, ακόμα και κακό. Καθώς ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό το κακό να μετατρέπεται σε καλό, να μετατρέπεται σε ευλογία και να θυμόμαστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 8.28, τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπώση των Θεών. Ο Θεός φροντίζει να κανονίσει τα πράγματα έτσι ώστε ακόμα και αυτό που μας φαίνεται άσχημο, κακό, δυσάρεστο, να συνεργήσει για το καλό μας, για το πνευματικό μας καλό, για το αιώνιο καλό μας. Και καταλήγει στο χωρίο 18, «Τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Αυτό λέει είναι το θέλημα του Θεού σε σας εν Χριστώ Ιησού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πάντοτε να χαιρόμαστε, αδιαλείπτως συνεχώς να προσευχόμαστε, μέσα σε κάθε κατάσταση να ευχαριστούμε. Αυτό λέει είναι το θέλημα του Θεού. Επομένως, όταν ζούμε με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε το θέλημα του Θεού, πρώτα-πρώτα ο Θεός χαίρεται, έτσι, ευαρεστούμε τον Θεό, ο Θεός χαίρεται με τη ζωή μας και από την άλλη μεριά, όταν ζούμε με αυτόν τον τρόπο, ανοίγει δρόμος στο μυαλό και στην καρδιά μας να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού και σε άλλους τομείς που μας απασχολούν. Βλέπετε, έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή τμήματα που λέει «αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Παραδείγματος χάρη, είδαμε στην 1η Θεσσαλονίκη στο 4.3 «τούτο γαρεστήν θέλημα του Θεού αγιασμός ημών». Λοιπόν, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας, να είστε ξεχωρισμένοι για τον Κύριο, να είστε ξεχωρισμένοι για να υπηρετήσετε τα έργα του Θεού. Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 2.15 λέει ότι ούτως εστίν το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντας φημούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσία. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, κάνοντας το καλό να φημώνετε τους ανθρώπους που σας κατηγορούν χωρίς να ξέρουν ακριβώς ποιοι είστε και τι κάνετε. Υπάρχουν λοιπόν τμήματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και σε αυτό το τμήμα που μελετήσαμε λέει αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Πάντοτε να χαίρεστε, Συνεχώς να προσεύχεστε, για κάθε τι να ευχαριστείτε τον Θεό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού και ξέρουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Και όσο ζούμε μέσα στο θέλημα του Θεού, τόσο περισσότερο το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα στο πνεύμα μας και ζούμε μέσα στη χαρά και την ειρήνη του Κυρίου, γιατί όταν το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα στο πνεύμα μας, βιώνουμε αυτήν την μακαριότητα για την οποία έχει μιλήσει ο Κύριος στους μακαρισμούς του ξανά και ξανά, μέσα στην ευλογία δηλαδή της ειρήνης και της χαράς του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες Σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να ζούμε μέσα στο θέλημά Σου. Θέλουμε να ζούμε με τρόπο που σε ευαρεστεί και σε δοξάζει. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις θαυμαστές αλήθειες. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη χαρά Σου, σε ευχαριστούμε για την ειρήνη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια Σου και ξέρουμε ότι οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μας θα συνεργήσει για το αγαθό μας. Σε ευχαριστούμε, βοήθησέ μας να ζούμε με αυτές τις αλήθειες και να τις βιώνουμε καθημερινά, ώστε το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.